emitem prima emisiune a zilei.
Doamnelor și domnilor, bună dimineața! Mai odihniți sau mai puțin odihniți, iată-ne iar la treabă cu speranțe de din ce în ce mai bine pentru următorul sfârșit de săptămână. Câștigul Loto, neadjudecat încă, ajunge la 60 de miliarde de lei, dacă nu mă înșel, iar în Ungaria, după luni și luni de zile, s-a ajuns la suma de 14 milioane de euro. Vom munci, vom ghici și vom învinge. Între timp însă, realitatea imediată nu ne dă cele mai bune vești. Primele știri ale dimineții sunt prezentate și redactate de colegul meu, Sorin Faur.
Siria cere Consiliului de Securitate ONU să adopte o rezoluție de condamnare a Israelului pentru atacul asupra unei prezumptive tabere de antrenament a jihadului islamic situată în apropiere de Damasc. Israelul se apără susținând că atacul e justificat din cauza că Siria sprijină terorismul. Fără precedent în ultimii 30 de ani, atacul de duminică a lovit o țintă situată mult în interiorul teritoriului sirian și l-a urmat unui nou atentat sinucigaș petrecut la Haifa, soldat cu 19 morți și revendicat de jihad islamic. Vom reveni pe larg asupra acestui subiect peste câteva minute cu o corespondență de la Washington. Ministrul rus al apărării, Sergei Ivanov, a declarat că Moscova ar putea folosi forța dacă interesele sale economice în regiuni vitale ale lumii nu sunt respectate. Potrivit agenției Interfax, Ivanov a declarat la Reykjavik, în Islanda, îl citez, forța poate fi utilizată dacă există încercări de a limita accesul Rusiei la regiuni vitale ale lumii, inclusiv din punct de vedere economic și financiar. Citat închis. Ivanov a făcut referire la alte două instanțe în care ar putea fi folosită forța dacă există o amenințare militară directă împotriva Rusiei sau dacă instabilitatea din fostele republici sovietice învecinate Rusiei devine o amenințare la adresa rușilor. Sergei Ivanov nu a numit o regiune specifică în remarca legată de accesul economic, dar, după cum notează agenția Associated Press, Moscova își exprimase anterior îngrijorarea cu privire la eventualitatea ca firmele rusești să fie puse într-o situație dezavantajoasă în Irak. Ahmad Kadyrov, candidatul susținut de Moscova la alegerile prezidențiale din Cecenia, conduce în cursă, obținând, potrivit unor date preliminare oficiale, peste 85% din voturi. Până în acest moment au fost numărate aproximativ 44% din voturi. Guvernul rus a declarat că acest vot este un pas important în normalizarea Ceceniei devastată după ani de război, dar grupările care militează pentru apărarea drepturilor omului și alți critici au denunțat scrutinul ca pe o farsă în mijlocul încălcărilor flagrante ale libertăților fundamentale și al altor abuzuri care au avut loc pe scară largă în Cecenia. Separatiștii ceceni susțin că alegerile nu au niciun rost. Se așteaptă ca șeful administrației promoscovite, Ahmad Kadyrov, să câștige alegerile. El a repetat în ziua votului că refuză să aibă discuții cu liderul rebelilor, Aslan Maschadov, ultimul președinte al Ceceniei ales în mod legal. În orașul Basra, din sudul Irakului, au continuat confruntările dintre forțele britanice, cele americane și sute de foști militari ai armatei lui Saddam Hussein, care solicită compensații pentru că și-au pierdut slujbele. Militarii britanici au fost nevoiți să tragă gloanțe de cauciuc pentru a împrăștia mulțimea de irakieni care aruncau cu pietre și dădeau foc învelopelor. Protestatarii s-au adunat din nou la Basra ieri, după ce un militar britanic a fost împușcat mortal. Rectific, după ce un militar britanic a împușcat mortal un irachian înarmat în timpul ciocnirilor de sâmbătă cu irachienii care se adunaseră să primească restanțele salariale după concedierea lor în urma desființării armatei irachiene. Partidul Național Liberal consideră că ministrul integrării Hildegard Puvac nu are legitimitatea să vorbească despre lupta împotriva corupției, ținând cont de scandalul în care a fost implicată împreună cu membrii familiei sale. În aceeași măsură, susțin liderii PNL, purtătorul de cuvânt Eugen Nicolaescu, după cum a spus și Eugen Nicolaescu, afirmă că declarațiile doamnei Puvac din ședința executivului de acum două zile, potrivit cărora guvernul a îndeplinit integral măsurile de combatere a corupției, sunt de-a dreptul halucinante și denotă încă o dată lipsa de decență a puterii. A fost un citat din purtătorul de cuvânt al PNL, Eugen Nicolaescu. Reprezentanții comunității maghiare din Arad și câteva personalități politice de la Budapesta au depus coroane de flori în locul în care trebuia dezvelită statuia libertății și unde acum se află doar soclul statuii, după ce autoritățile locale arădene au oprit lucrările de reamplasare a grupului statuar. A avut loc și o slujbă religioasă oficiată de episcopul Laszlo Tökés, care și-a exprimat speranța că statuia libertății se va afla curând în locul ei inițial.
După cum ați constatat, noaptea a fost suficient de caldă pentru a permite în sudul țării cel puțin maxime la amiază de 27 de grade astăzi. Chiar dacă vremea nu se va răci brusc, așa cum ne-am temut, se va răci totuși în toate zonele țării, odată cu ploile care au pornit din nord și centru și se apropie de restul țării mai mult sau mai puțin vișelios. Mâine 21 de grade, iar miercuri și joi temperaturi tomnatice de 17-18 grade. La munte începe chiar să ningă. Tensiune și incertitudine în Orientul Mijlociu, după încă un devastator atentat palestinian urmat de riposta israeliană. Valeriu Sela, pulsul acestor evenimente este luat la Națiunile Unite,
unde Damascul a cerut Consiliului de Securitate să condamne raidurile aeriene israeliene împotriva unei baze palestiniene de antrenament din apropierea capitalei Siriei. La rândul său, ambasadorul israelian la Organizația Mondială a luat apărarea incursiunii, acuzând Damascul că oferă protecție teroriștilor. La cererea Siriei a fost organizată o reuniune de urgență a Consiliului, ambasadorul acestei țări, cerând adoptarea unei rezoluții în care să fie condamnată, citez, agresiunea israeliană. Ambasadorul a acuzat Israelul că ne socotește Carta Națiunilor Unite până la punctul în care, citez, arab și mulți oameni de pe glob au impresia că Israelul se consideră undeva deasupra legii. În proiectul de rezoluție înaintat la ONU, Siria cere Israelului să pună capăt atacurilor care pot amenința securitatea regională. Nu este încă clar când ar urma să voteze Consiliul în legătură cu această rezoluție.
Să amintim, Valeriu, celor care ne ascultă că acțiunea israeliană a fost declanșată ca răspuns la un atentat sâmbătă pus la cale de gruparea militantă palestiniană Jihadul Islamic în urma exploziei de la un restaurant din Haifa, frecventat de israelieni, evrei și arabi, 19 persoane și-au pierdut viața.
La rândul său, Alina, în replică la alegațiile siriene, purtătorul de cuvânt al cabinetului israelien, Ra'anan Gizen, a spus, citez, mesajul nostru este că pe axa teroristă Teheran-Damasc-Gaza nu va exista imunitate. La rândul său, ambasadorul israelian la Națiunile Unite, Dan Gillerman, a acuzat Siria că oferă adăpost locuri de pregătire, finanțare și sprijin logistic unor organizații teroriste. Ambasadorul consideră că atacul de duminică a fost o măsură defensivă limitată și un act de autoapărare al Israelului, un act care nu violează legislația internațională. Ambasadorul consideră ironic faptul că Siria, țara acuzată de Israel că sprijină teroriști, ajunge acum să ceară convocarea unei reuniuni a Consiliului de Securitate pentru a condamna atacul israelian. Ambasadorul a spus că inițiativa Damascului echivalează cu ipoteza ca Osama Bin Laden să fi cerut convocarea Consiliului de Securitate după atentatele de la 11 septembrie 2001. Ambasadorul Kinnaman a protestat de asemenea în legătură cu convocarea reuniunii Consiliului în perioada celei mai importante zile sfinte din calendarul evreiesc, Yom Kippur.
Valeriu, există reacții din partea conducerii Națiunilor Unite?
Secretarul general Kofi Annan a condamnat raidurile israeliene, declarația exprimând îngrijorarea domnului Annan pentru escaladarea violenței într-un cadru care și așa era tensionat și dificil. Secretarul general a avertizat în legătură cu pericolul extinderii conflictului. Statele Unite au cerut ambelor părți de dovadă de reținere, acuzând în același timp Siria că oferă adăpost organizației Jihadul Islamic și altor grupări teroriste. Ambasadorul israelian Gilerman a spus că nu anticipează sprijin american pentru rezoluția siriană. Un diplomat israelian care a făcut declarații presei sub beneficiul anonimatului a caracterizat drept cinică convocarea unei reuniuni de urgență a Consiliului după riposta israeliană și nu după atentatul terorist inițial care a ucis 19 persoane. La Washington, administrația Bush a precizat că Israelul nu a informat Statele Unite cu privire la acțiunea sa de represalii. Atacul de duminică s-a produs cu doar o zi înainte de aniversarea a 30 de ani de la acțiunea comună siriano-egipteană care a declanșat războiul de Yom Kippur împotriva Israelului. Experts arată că raidurile aeriene de duminică ar fi fost prima acțiune militară israeliană pe teritoriul Siriei de la acel război. Deși alte voci susțin că în 1985 avioane de luptă israeliene care erau în misiune deasupra Libanului au urmărit și doborât aparatele zbor siriene pe teritoriul acelei țări. Tot la Consiliul de Securitate, ieri Franța, care este membru permanent al Consiliului, a criticat atacul israelian caracterizându-l drept o violare flagrantă atât a dreptului internațional cât și a suveranității naționale a Siriei.
Valeriu, ilustrează atacul israelian o modificare de strategie, cele anterioare fiind concentrate doar în Cisjordania și Gaza?
Israelul a precizat, Alina, după atentatul de sâmbătă, că vizează acum sprijinitor internațional ai teroriștilor. Dar pentru că tabăra atacată se află în Siria, această țară poate fi atrasă în conflict. În ultimii 30 de ani, confruntările militare israeliano-siriene s-au concentrat în Liban, țară în care se află mii de militari sirieni și unde conducerea Siriei are un puternic cuvânt de spus. La 16 aprilie 2001, avioane israeliene au distrus o instalație de radar siriană din Liban, ucigând 3 militari sirieni. Acel atac a fost și el o ripostă la un atentat al grupării Hezbollah și ea sprijinită de Siria, atac care a făcut o victimă israeliană. După războiul recent din Irak, Statele Unite au mărit presiunea asupra Siriei, pe care Washington o acuză că oferă sprijin unor teroriști. În urma presiunilor, Damascul a decis închiderea birourilor Jihadului Islamic, organizației Hamas și altor formațiuni palestiniene. Majoritatea militanților însă continuă să acționeze din locuințele lor aflate la Damasc sau în Liban. Statele Unite au cerut Siriei să expulzeze pe liderii Hamas și ai Jihadului Islamic, dar Damascul a refuzat să o facă.
În direct din Washington,
dimineața la Europa Liberă,
actualitatea americană în direct
cu Valeriu Stela.
Must, pastramă, mititei, lăutari și voie bună. Nu este vreo zi a recoltei și nici vreun Oktoberfest național. Este vorba despre inițiative locale, dar inimoase, a diversi primari, care au primit sarcină să aducă lumea la vot pe 19 octombrie. Scopul scuză mijloacele, iar cu cât mijloacele sunt mai plăcute, cu atât mai bine. Cât de pregătiți suntem însă să votăm Constituția pe 19 octombrie? Aceasta este întrebarea pe care colegul meu, Dan Răspopa, i-a pus-o analistului politic Cristian Bârvulescu.
În ce măsură este pregătită populația României pentru referendumul din 19 octombrie privind adoptarea Constituției?
În ceea ce privește pregătirea, populația României este foarte diversificată. În principiu, românii cunosc faptul că s-a modificat Constituția, fără însă să cunoască esența acestor modificări, specificul lor, și absența unei campanii foarte clare din punctul ăsta de vedere, cu siguranță că își face simțite efectele. Aproape 60% dintre români cunoșteau în vara aceasta faptul că se modifică Constituția. Dintre aceștia, marea majoritate anunțau că se vor prezenta la un referendum. În principiu există disponibilitate pentru acest lucru, dar în funcție de capacitatea oficialităților de a promova ideea de referendum și de a mobiliza cetățenii, vom vedea de fapt dacă pe 19 octombrie va fi o prezență suficientă la vot. În orice caz, în momentul de față, imaginea mea este a unei campanii absente. O suntem doar la 2 săptămâni înaintea referendumului și cred că riscurile cresc cu fiecare zi. În măsura în care nu se va reuși o mobilizare exemplară, atunci referendumul ar putea deveni un test foarte serios în legătură cu capacitatea autorităților și, în general, a clasei politice de a comunica cu societatea românească.
Cum comentați preocupările clasei politice vis-a-vis de informare a populației pentru referendumul din 19 octombrie?
A existat o tentație de a politiza referendumul, tentație care a fost mai evidentă din partea partidului de guvernământ, care a încercat să transforme evenimentul într-unul care să întărească imaginea partidului. Din acest punct de vedere, cred că și reacția unor partide de a deveni mult mai atente în ceea ce privește referendumul și capacitatea altor autorități de a iniția o campanie de informare au avut de suferit. Dacă următoarele săptămâni situația se va îmbunătăți, atunci va putea exista o comunicare. Nu trebuie să neglijăm nicio clipă faptul că există partide politice care sunt în mod deschis împotriva modificărilor constituționale, că aceste partide politice au un potențial electoral care nu pare, conform sondajelor, să fie foarte ridicat, însă pe de altă parte ar putea foarte bine specula momentul, specula impreciziile și incapacitatea de a informa publicul pentru a obține un rezultat contrar integrării europene. Sigur, modificările Constituției nu sunt doar cele referitoare la integrarea europeană. Ar trebui să spunem că este vorba de 62 de articole din Constituție care se modifică, de 5 articole care sunt abrogate. Marea majoritate a articolelor, 4 dintre cele abrogate, se referă în principal la anumite atribuții ale Parlamentului și de 10 noi articole care se adaugă, dintre acestea câteva destul de importante pentru procesul de integrare europeană și de aderare la NATO. De altfel, procesul de modificare constituțională a fost mai degrabă legat de aceste nevoi de aderare la NATO și de integrare în Uniunea Europeană decât de modificarea unor echilibre instituționale. Însă, pentru că s-a evit prilejul, s-a încercat, nu știu în ce măsură s-a și reușit, să se mai modifice o serie din nerealizările Constituției din 1991.
Ce sorți de izbândă credeți că are apelul Partidului România Mare către populație de a nu se prezenta la referendumul din 19 octombrie?
Încercarea de a boicota referendumul este o oportunitate pentru Partidul România Mare de a face o campanie antisistem și de a specula, de fapt, nemulțumirile populației. În măsura în care partidele democratice, fie că este vorba de partidele parlamentare, fie că este vorba de cele neparlamentare, vor înțelege situația și în privința modificărilor constituționale vor găsi un numitor comun, șansele de a bloca procesul de reformă constituțională vor fi destul de restrânse. În orice caz, vom putea vedea care este de fapt publicul real al Partidului România Mare, publicul potențial, pentru că acest partid are în momentele de campanie capacitatea de a mobiliza un public mult mai larg decât cel pe care îl indică sondajele de opinie. Însă nu cred că mesajele României Mari sunt cele mai importante în momentul de față în ceea ce privește absenteismul la referendum, ci absența unei campanii de informare a cetățenilor în ceea ce privește referendumul.
A declarat pentru Europa Liberă analistul politic Cristian Pârvulescu în interviul acordat lui Dan Răspopa. Între 8 și 13 octombrie se va desfășura la Frankfurt, pe Main, cel mai mare târg de carte din lume. Anul acesta, invitata de onoare a târgului va fi Rusia. Cu acest prilej vor fi prezenți 150 de autori ruși care vor participa la numeroase lecturi publice și lansări de carte. În continuare, corespondentul nostru din Berlin, William Totok, vă oferă câteva detalii privind megaprogramul târgului, în centrul căruia se află de această dată literatura rusă contemporană.
Paginile culturale ale marilor ziare din Germania pregătesc în aceste zile suplimentele literare care o să apară cu prilejul târgului de carte de la Frankfurt am Main. În cursul nopții de sâmbătă spre duminică, postul național de radio Deutschland Funk de pildă și-a dedicat întregul program literaturii ruse. Între invitați se aflau celebritățile literaturii ruse actuale, Vladimir Sorokin, Vladimir Makanin, Ludmila Ulitskaya și Natalia Tolstoya. Aceste nume au depășit de mult spațiul național rus, devenind repere pentru receptarea literaturii post-sovietice. Explozia extraordinară a noii literaturi ruse și succesul formidabil de care se bucură scrierile unor autori ca Vladimir Kaminer sau Anatoli Pristavkin sunt o dovadă în plus pentru vitalitatea literaturii ruse, care după lunga noapte totalitară și-a recăpătat prospețimea și vitalitatea, strânind și în Occident un larg interes. Creații tipice pentru epoca de tranziție în care se află Rusia în continuare sunt cărțile publicate de editura Admaginem din Moscova. Directorul editurii, Alexandru Ivanov, a sprijinit numeroși autori controversați pe care el îi consideră drept reprezentanții, citesc, poeziei reale a epocii. În romanele lui Vladimir Sorokin, apărute la editura Admaginem, se pot depista nu numai traumele produse de rupturile socioculturale, ci și încercările provocatoare de a returna tiparele tradiționale ale literaturii ruse clasice. Ironia, sarcasmul și umorul absurd sunt mijloacele literare preferate folosite de Sorokin, care a devenit o vedetă a scenei literare și din cauza faptului că fusese ținta unor investigații ale procuraturii. În romanul său incriminat Slănina Albastră, realitatea imediată este transpusă într-un spațiu ficțional fantastic, demascând astfel simbioza ascunsă între totalitarismul interiorizat și liberalismul de paradă. Și Natalia Tolstoia apelează la elementele literaturii științifico-fantastice, creând un univers absurd, aproape suprarealist, ca o contrapondere literară față de realitatea imediată și insuportabilă. Acțiunea din romanul Tatianei Tolstoia, intitulat Câs, este plasată într-un oraș al viitorului. Acest oraș fictiv, care seamănă cu Moscova, se numește în roman Fyodor Kuzmichik. Tatiana Tolstoia și-a imaginat un viitor sistem dictatorial sofisticat în care toate cărțile vor fi interzise. Se pare că noua generație de scritori a renunțat definitiv la ceea ce s-a numit literatura rurală. Mai toate cărțile importante din Rusia contemporană sunt ancorate în viața citadină. Astfel, Dmitri Prigov și-a intitulat în mod programatic volumul de mare succes Să trăiți la Moscova. Cartea este un soi de autobiografie. Și romanul lui Vladimir Makanin, Underground, sau Un erou al vremurilor noastre, acțiunea se petrece la Moscova. Personajul principal al acestui roman este un scriitor boem, fost disident, care nu înțelege lumea postcomunistă. Vladimir Makanin zugrăvește două lumi paralele, universul halucinant contemporan și universul clinicilor psihiatrice. Pe de altă parte, autorul parafrazează scrierea celebră a clasicului Lermontov, Un erou al vremurilor noastre, distanțându-se critic și de ceea ce a fost literatura contestatară a disidenților din perioada lui Brejnev. Fascinația mediului urban apare și în romanul lui Yuri Mamleev, Vremurile luminilor rătăcitoare, care și-a plasat acțiunea tot la Moscova, asemenea autoarelor de mare succes, Polina Dașkova, Victoria Platova și Ana Dankoceva.
Doamnelor și domnilor, precum vremea nu se răcește brusc, nici noi nu exagerăm cu munca din prima zi a săptămânii. Lucian Ștefănescu ne oferă în continuare o clipă de răgaz.
Pe albumul Jos Garage al regretatului Frank Zappa, fiica acestuia, Moon Zappa, spune următoarele cuvinte. Informația nu este cunoaștere. Cunoașterea nu este înțelepciune. Înțelepciunea nu este adevăr. Adevărul nu este frumusețe. Frumusețea nu este iubire. Iubirea nu este muzică. Muzica este cea mai bună. Și cum după aceste cuvinte nu mai este nimic de spus, să ascultăm piesa River of Bass a formației Underworld.
totuși greu să uit că este luni, iar dacă uit cumva, îmi aduce aminte Neculai Constantin Munteanu.
Să știți că dacă atunci când cumpărați o pâine constatați că iar s-a scumpit sau a scăzut la gramaj, dar prețul a rămas același, ceea ce tot o scumpire înseamnă, faceți un lucru neserios, jenant sau chiar penibil. Mai mult, riscați să indispuneți pe cei responsabili, între altele, și de prețul pâinii, pe guvernanți. Este ceea ce au constatat reporterii ziarului Evenimentul Zilei. Luând de bună afirmația că, cităm, obiectivul programului de guvernare în domeniul veniturilor salariale îl constituie asigurarea unui salariu care să permită cel puțin un minim decent de viață, ziariștii au adresat unora dintre membrii guvernului o întrebare simplă, dar extrem de importantă pentru milioane de cetățeni. Cât costă o pâine? Un singur demnitar, Rovana Plumb, a știut prețul corect. E drept, Rovana Plumb din asta trăiește, fiind președinta Agenției Naționale pentru Protecția Consumatorului. Iar un alt demnitar a avut demnitatea să recunoască omenește că nu știe, deoarece soția e cea care face piața, el neprea având timp. În schimb, toți ceilalți, în frunte cu primul ministru, nu numai că n-au știut prețul corect, dar s-au arătat și nespuși de indignați. Nu pentru că n-au știut, dar și pentru că li se pune o astfel de întrebare. Adrian Năstase, dumneavoastră faceți testul ăsta, mi se pare penibil, jenant, poate găsiți alte întrebări. Secretarul general al guvernului, Șerban Mihailescu, zis și Michi Șpagă, nu răspund la întrebarea asta. Sunt cu treaba aici, era la salonul auto, nu pentru fanteziile voastre. Nu cred că e utilă o asemenea întrebare. Ministrul Administrației și Internelor Ioan Rus, dacă cititorii dumneavoastră sunt preocupați de problema asta, eu sunt preocupat de alte probleme. Aceste răspunsuri au venit de la membrii unui guvern care aprobă altfel coșul minim, salariul minim, indexarea pensiilor, stabilesc cât li se cuvine pe zi copiilor sau bătrânilor aflați în grija statului, ori persoanelor cu handicap, dar iată, nu știu cât costă o pâine, un litru de lapte sau un ou. Sigur, demnitarii au alte probleme, alte răspunderi și la urma urmei și alt ritm de viață. Mulți uită însă de unde au plecat și de ce sunt acolo. Dar să nu știi nici prețul unei pâini, vital pentru milioanele de oameni, e cam mult, jenant, penibil, cum ar zice primul ministru, și cam arogant, cum ar zice Ion Iliescu. Arogant și jenant pentru un partid care zice social-democrat, desigur.
Următoarele știri vor fi prezentate de Sorin Faur la orele 7, 8, 9 și 10, Breviarul Dimineții la ora 11, iar noi mâine dimineață la ora 6 ne reauzim. Până atunci, toate bune!